Сәлем-сәлем, бу азатлық радиосында татарша подкаст һәм мин аның алып баручысы Илгер Гарипова. Бүген без күп балалы гаиләләрдә мөнәсәбәтләр, хатын-кызның гаиләгә дә, эшкә дә өлгергә тырышуы, супер әни синдромы турында сөйләшербез. Һәм безнең подкастка танылган җырчы, өч бала әнисе Ландыш Нигъмәтҗанова һәм шулай ук өч бала әнисе блогер Сәйдә Сабирҗанова кушыла. Хәерле көн кызлар, ханымнар.
Хәерле көн. Хәерле көннәр.
Сер итеп кенә әйтәм дияр идем, ләкин инде бу сер түгел. Ландыш та, Сәйдә дә 4-нче бәбиләрен көтә. Бу бер яктан караганда гаҗәпләнерлек, мин чынлап та гаҗәпләндем. Ландыш бигрәк тә сезне ишеткәч. Ләкин икенче яктан шундый сөендем, чөнки матур гаиләләрдә татарлар артырга тиеш һәм бу шундый шатлыклы хәл. Аллага шөкер. Шулай да сырысы килә, курыкмыйсызмы? Дөньясы да буталчык, дәүләте дә имин түгел кебек. Сез бит менә үз кешегезгә генә ышанып яши торган кешеләр, ниндидер пособиялар, ниндидер дәүләт миңа бирергә тиеш дип бала таба торган ханымнар түгел. Һәм 4-нче, 5-нче бала табарга теләү батырлыкмы ул сезнең өчен? Үзегезне батыр ханымнар дип саныйсызмы?
Миңа калса, ул хатын-кыз бала табарга тиеш инде. Без әни кеше булып яралган без. Һәм һәр бер бала үз бәхете белән туа ул. Әлбәттә, без хөкүмәттән нәрсәдер көтмибез. Андый әйбер дә юк, андый уй да юк. Мин аны белмим дә, хәзер дә нәрсә бирәләрдер балаларга. 4-нче бала алып кайтканга, 3-нче бала алып кайтканга мин аны ничектер кызыксынганым да юк. Барыбер Ходай бүләге инде ул. Шуңа күрә Аллага шөкер, генә дип яшәргә кала. Күпме бала бирсә дә, минем уйлавымча, хатын-кыз бала табырга тиеш. Ничек язган?
Сәйдә, сез үзегезне менә батыр саныйсызмы?
Әйе, батыр дип саныйм, чөнки бер дә уйламаган идем, 4 бала әнисе булам дип. Ләкин балаларны яхшы тәрбия бирергә, аларны туры юл белән үстерергә. Менә бу җаваплылык, өстендә торган җаваплылык бик зур һәм аны аңлап бетерергә кирәк. Шуңа күрә мин үземне батыр дип саныйм.
Ирегез моңа нишек карады? Башка өлкән балаларыгыз нәрсә ди?
Өлкән балалар бик көтә. Улы улым бик көтә инде. Ул бүтән кичкенә улымны бик карый, энесен ярата. Шуңа күрә моның белән проблема юк, Аллага шөкер.
Теге без беләки шакта мин менә өлкән бала. Һәм минем ике энем бар. Аларны карый идем инде, аларны карарга кушалар иде. Хәтерлим кичкенә энемне калдыргач, коляскада тиз генә йоклатып, ничек тә чыгып китү ягында карый идем. Хәзер зур бала кешесен карау дигән әйбер бармы? Элек бит инде өлкән балалар менә шул гел эш өчен күбрәк булды.
Барыбер әти-әнидән торадыр инде, бар. Ничек ки балаңны балаңа әйтәсең, өйрәтәсең, бергә эшләп үсәбез инде. Эшләгәндә бергә карап торалар. Аннары үйрәтәсең, әйтеп торгач, ул бала сиңдерә, һәм ул бит инде генетик яктан да күбрәк ошаган бала. Менә без ничек үстек, алар да үсәләр шулай.
Менә теге зур улыгы сезнең әйтмәсме, балаңны үзең караганда, бел миңа кушасың?
Юк, әйтмәсләр. Әйтмәсләр дә әйттермәбез дә.
Сәйдәм, сез ничек уйлыйсыз? Зур балага кешесен карату булган дөресме? Ничек менә бу әйберне ничек куярга гаиләдә? Хөрмәт тә булсын, әйме балалар бер-берсе арасында. Шул ук вакытта теге зуррак балаларны кимсетү дә түгел инде. Менә шул аларга да игътибар җитсен һәм алар да үзләрен ниндидер кимсетелгән дип хис итмәсен өчен.
Бу улы балаларны кешләтеп каратырга кирәкми. Аларга аңлатып, мәхәббәт тудырырга кирәк кичкенә балаларга. Мин үзем беркайчан да сыраганым юк, менә моны эшләтегене эшлә дип, улы улым үзе килеп сырый. Мәсәлән, ну, менә алар урамга чыгалар һәм ул аңлый кичкенә энесен карарга кирәк икәнлеген. Бер күз белән карыйлар, песочницада утырганда, улым үзе улы малайлардан уйный, кичкенәсен мәсәлән карый. Или, мәсәлән, киендерергә кирәк булганда, мин үземнең эшләремне карыйм, мәсәлән, ул булыша киенергә. Һәм кеше улым да аның янына килеп, абый булыш дип сырый. Шуңа күрә, белмим, мин ничектер үз-үзеннән булып чыга ул. Кешеләү юк, мәхәббәт хисләрен тудырып, шулай матур итеп кенә хөрмәткә өйрәтеп, балаларны шулай үз премьерың белән күрсәтергә кирәк.
Әйтәләр бит, балаларны тәрбияләмәгез, үзегезне тәрбияләгез, барыбер сезгә ашаячак дип.
Иә, шулай.
Бала табу йырлары турында сөйләшәсе килә. Сез Татарстанда, Казанда табарга җыенасызмы? Һәм элеккеләрен дә, зуракларын да Казанда таптыгызмы? Чөнки ник сорыйм? Минем танышлар арасында гына да берничә хатын-кыз балаларын чит илдә тапты һәм табарга җыена. Америка менә мәсәлән популяр инде. Бер танышым Австралияга хәтта бала табарга дип кенә киткән иде. Ахыр чиктә шунда калды да, ире дә күченеп китте. Сезнең менә шушы безнең үзебездәге бала табу йортларына мөнәсәбәтегез ничек? Бит мин дә сез аларның даими клиентлары диярсең.
Мин шул бер үк җирдә, бер үк табибта ишесендә таптым. Шунда бармын инде алар берсә. Ә була минем иремнең шундый уйлары бар иде. Америкада таба торган. Чөнки Америка гражданины була бит инде. Паспорты да Россиядә. Ну, хәзер бит инде юк, хәзер андый уйлар юк, әлбәттә. Хәзер дөньялар үзгәреп тора тиз арада. Шуңа күрә шунда гына утырып калырбыз инде. Казаныбызда гына бик рәхәт. Бөтен табиблар да бала табу йортында, менә мин 4-нче бала табу йортында таптым. Бөтенесе дә әйбәт. Кемнедер сайлап алып, берсен бер урынга куеп әйтеп утырырлык түгел. Барысы да шәп, барысы да әйбәт. Шуңа күрә бер белгән җирдә генә табыргадыр дип уйлыйм инде.
Инде балаң исән-сау туга, шәйме, анда син ул бала тудыру йортлары шартларын да, нәрсәләрен дә карамыйсың да, уйламыйсың да, ул ничектер үзе табигый килеп чыга инде, рәхмәтле булып кына кайтып китәсең ими?
Юк, анда ул яктан мин бердән ни түгел сайланып теге бу йорт искедер нидер бик шәп больница ул бик шәп йорт бала табу йорты менә бу 4-нче мин шунда ияләшкәч әйтәм бит бөтен табиплары да бөтен туташлар да шәфкать туташлары да бөтесе шәп иде әйбәт иде һәм үзеңнән тора инде үзең бик теге истерика куптармасаң бәйләнеп йөрмәсәң бер нәрсәгә дә тыныч кына кайтып китәсең төрле кеше бар бит инде
Сәйдә, сез кая Америкага китәргә җыенмыйсызмы?
Юк. Мин казанымны бик яратам. Мин дә 3 баланы шу РКБ-да таптым. Шуңа күрә 4-нчесен дә РКБ-да дип уйлыйм. Һәм 4-нче роддом турында да уйлаган идем. Менә икесе арасында сайлыйм, ничек булып чыгыр.
Ул һәрхәлдә бер ияләнгән җиргә барасың инде барыбер.
Ие, шул, ие. Без теге партнерский роды, 4-нчесен хотели партнерский роды, шуңа күрә 4-нчедә как раз ярый.
Без өчесендә шулай партнерский роды белән таптык. А, Ләйләне өлгермәдем мин. Фәритне озаткан, ул Кытайга китергә тиеш бер 3 көнгә. Ул Кытайга барып җиткәнче Ләйлә туган иде инде.
Фәрит әфәнде үзе дә теләдеме бергә бала табышырга?
Әлбәттә инде ир кешене өстерәп алып барып булмыйм да.
Бар бит инде шундый хатын-кызлар барыбер. Эй, мин ирсез тапмыйм анда. Әйдә бергә минем интеккәннәремне күр. Миңа гына итәргә димәгән.
Юк, юк, андый без алай итеп сөйләшмибез дә. Хатын-кыз алай дип әйтергә тиеш түгел инде. Интеккәнемне күр дип ул бит инде үзенчә бер бәхет. Ул бит табигый әйбер. Аны бит инде син сорап алмыйсың. Иң мөһиме анда бит инде аны уйламыйсың да, артуын да уйламыйсың бит ул. Онытасың, аны шул ук сәгатьтә онытасың. Иң мөһиме сау-сәламәт бала тусын, шулай бит. Юк, мин ул яктан бик түземле кеше, мин артуга да бик түземле кеше мин.
Сәйдә, сезнең ирегез дә, ирегез үзе шулай ук теләдеме баланы бергә табышырга, сезнең янында булырга? Һәм ниндидер теге оялу хисе дә, андый хисләр дә юкмы? Менә мин белмим, минем ирем мәсәлән гомергә дә андый әйбергә бармаеча, гомергә дә. Үзендә дә менә ниндидер курку да бар, әйме, ниндидер кыенсыну да бар анда.
Ирләрдә бар шул. Ну менә мин мәсәлән, минем сеңлемнең дә партнерский роды опыты булды. Шуңа күрә иптәш кызларымның да менә ул икенче ирләр белән аралашып, сөйләшеп аңлады. Һәм үзе белдерде. Бер дә үзем белән истереп апармыйм, үзе теләге белән бара.
Булмый да ул истереп апарып.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Ландыш Нигмаджанова, Сәйдә Сабирҗанова белән күп балалы гаиләләрдәге мөнәсәбәтләр турында сөйләшәбез.
Менә сез ikigiz de şunday matur eme tüs bitlerigizni qarap turasız. Ul tämli oşarga pişiruinde eme ul Instagramda qarasan. Balalarigizda şexsda pıxta, qaravlı, tärbiyeli şiirler, süylüler, jırlılar, sport xabaralar. Mine menim bilen şağıştırganda siz menim üçin nider super eniler eme. Mende komplekslar barlıqqa kile, uyat hissi. Men işke ülgürsem, üyge ülgürmeyim, üyge ülgürsem, işke ülgürmeyim kibik. Әйтігіз әлі бізде де ондай проблема бар, деп, ошарға пішірмеген күндер де бар, баланың шешін үрмеген күндер де бар, деп, әйтіп, мені біраз тұнышландырығыз әлі, зинхар.
Нәрсе деп әйтем, бәлкі сізде шынлап та комплексларды сізге өзіңізді тұнышландыруға керектір. Ләкін, мен қолса, бары бір үлгіресің бе дейді ол? Yoğundi ever ulgurmis barbir sizde ilgiras siz şo ulisiz gana çünki aytalar bit kurşı tavuğu kurke bulup körne dep mana shoulder ol abla ilgirasın de qoya barasın ol 4 bala 5 bala bolsa da ilgirasın 1 bala bolsa da ilgirasın özingni nişter üretesin indi üyrenesin tura tura bir kishide üyrenip tumagan oşırğa pişiruindi ol menim bala şaqtan Bizim eni bir kısta indi, apaları bir kısta. Belki genetikiski de kilgendir indi o. İndi de balaşaktan o tortlar pişirip, şalaytıp üstük. Şuna kure. Benim için bir de problemim tügül. Nindi rizik hazırlasam da yaratıp hazırlayayım. Aşasınlar gına. Yaratıp aşasalar min bəxitli bulam.
Сейде сізден ішек. Сізнің шулай оқ, нендер сату білен бейлі кішкіне бизнесіңіз барай ма?
Әйе, мен қатын қызлар кебіті.
Оңа да бейт көпмедір уақыт керек. Нешек ол іш үшін уақытына нешек бөлесіз?
Мен абетқа қадар тұрышам бүтін үшлерімді бітірерге. Хам абеттан соң, мәселен, қай бір кішкіне уақыт үшлер қалса, аларын үшлі бітірем.
Ландыш, мен сіз гастрольлерге кеткен шақта балалар білен кімдер қалайды? Хам сізнің бірақ қошан няня деп айтқанда бала қараушы алғаныңыз болды ма?
Әйе, Әнбәрге 8 ай вақытында, мен аны няне деп те айта алмаймын, менде Альбина апа ол біздің әбі деп ерділер енді аны. Менің бик болышты, балалар бақшасына, тігі, балалар бақшасы болмағанда енді міне үйде отырып, нешіктір қарап, аннары кетедір, ұзақ ішлемеді ол бізде, аннары қазір де біз амжан аралашамыз, қонаққа ерішеміз, біздің үшін няне деп те айтырған, нешіктір тілім әйләне, шыңа көре, болышты әлбәтте. Ләкин минем бит әле әтиәнем дә бик булыша. Хәзер дә менә без бергә авылда, алар бездә кунакта. Без аларда түгел, чөнки авылда үз йортыбыз булгач, хәзер әтиәнеләр үз безгә кайталар. Анда шәһәрдә без инде шундый пандемия булгач, күбрәк монда авылда рәхәт әти белән әни белән булганда инде. Әни инде Фәритнең әнисе эшли бит әле җирдә укыта, аның бик вакыты юк. Шуңа күрә күбрәк минем әти белән әни булыша, минем әни дә Иде болғаш, көбірек болыша енді. Туры келе болышырға.
Қой бір кішілер әйтәлер еш, әй, баласын неңеға қолдырып ерей, деп. Сіздің аңа мүнәсәбет нормальный дей ме? Бала қараушы алған ғайләлерге?
Нешіліп әйтәлер мен аңа аптырым енді, шынки мүнә әлік-әліктен қарасаң, әлікті бит әти әңілер иде отырмаған, бақшаларда болған, әбілер қараған, біздің әңілер гастрольға шығып кетедір, олар бит бір ойға шығып кетедір, біз бит қайтамыз да келеміз гастрольден. Бірмен нешеп кіші шулайдыр енді, бүтін кіші де шулай, нешеп тұр әліккігі болған әйбіріне, қазіргі өзінің тұрмашын тек шырмеші кіші селерге рахат бетінді ол. Ләкін әлікті шулай болған, бүтін балалар бір-бірсін қорап өскенлер, әйбілерге қолдырғанлар, ішілегенлер, бақшаға, басуларда ішілегенлер, шынки бір кіші де кетіріп бермейсің, яшарға керек. Няне алған кішілерге менің бір сөзім де жоқ, әқоя барасың, алмайша. Няне ма, әне ма, кімдер болыша, ақша да ішілерге керек. Қазір бит тұрмыш ақшасыз түгіл, тіге бір кіші әйтті бит қызық етті. Сейчас бесплатно даже птички не поют. Шуңа көре, нешесін қазір. Аның бір нәрсесі де жоқ. Айтам бит, әлік-әліктен келген әйбір ол. Қазіргі не білән шағыштырсаң да, әлі қазір жеңілірек, әлі қазір қуарай әті әне ұтыра.
Ұтыра, үш ешке қадар, әйме, үш ешке қадар кемінде ұтыра біз әлі дәулет, аны бізге мүмкінлік бірі үш ешке қадар ұтырға. Әлі, аннары да, ғымен бізде бола күлт деп соным мен әлігі уақытта. Нешіктір, аларыны қолдыру деген әйбірде, қазір аларда Теге узаллылыкта шунлыктан булмый инде ул балаларда. Гөлменә шуй карап торгачтан. Советлар шырында да яслиләр әллә 8 айдан эшли башлаганы, әллә 7 айдан калдырганнар.
Элеклектән булган инде ул калдырган дип әйтә. Аны хәзер генә сөйлиләр, калдырып йөри дип. Менә нишли ул нәрсә дип идә утырсын дип. Элек нәрсә генә булмаган. Ничо нормаль үскәннәр безнең әтиләр дә бик матур тормышта яшәгәннәр, үскәннәр. Сагынып сөйлиләр.
Сәйдә, сез ярдәмче алганыгыз бармы үзегезгә? Яки үзегез генә карыйсызмы?
Мин няняларга мәҗәгат иткәнем юк, чөнки минем әниләрем безнең күршедә генә яшиләр. Миңа бик әйбәт, рәхәт һәм тыныч. Ләкин алай да булай няняга мәҗәгат итәргә туры килсә, мин бернинди проблем күрмим. Әйбәт нянялар хәзер бар, Казанда табырга мөмкин.
Сез популяр блогерлар даймы? Сезнең өчен Instagram нәрсә ул? Балага уздым дигәч подписчикларыгыз артып китмәдеме? Гомумән кызык миңа татар Instagramы, ул нишектер башка төрле үсеш алган кебек. Теге капка төбендә утырып сөйләшүләр кебек диемме? Әйтик, урыс телле блогерлар авырга калса инде битте баш, бүтән контент шул турында гына була, эшләрен үлчәп анда төрле фотосессиялар ясап, әйме, роддомнарда бүтән һәр адымын күрсәтеп, һәм бу менә алар әйтүенчә, һәм гомумән анализлар сөйләүенчә, бу подписчикларны бик арттыра икән, һәм алар махсус шулай эшлиләр икән, ул кеугә чыгу, яки туй ясау, менә шул язылучыларны арттыра, бала табу язылучыларны арттыра. Һәм алар менә моның өстендә бик чын мәгънәсендә эшлиләр, чөнки язылучыларны арттырырга, табыш арттыру бит инде ул шул вакытта. Сез моңа ничек карыйсыз һәм сезнең өчен Instagram нәрсә ул?
Безнең бераз икенче төрлеректер инде ул. Урыс эстрадасы дигәндә, ләкин юк, аңа карап подписчиклар артмады, подписчиклар әкрен генә арта. Урыс эстрадасында, татар эстрадасында да шәхси тормышым беренче урында тора. Аларга кызык. Синең матур җырлавың кирәкми, матур җырлыйсыңмы, яңа клиплар аны болай да ишетеп күреп була, телевидение, радиолар бар. Аннары аралашу. Мин Инстаграмга баштарак кермәгән идем, ул ничектер популярлашып киткәннән соң гына кирдем. Ләкин шулай итеп әкрен-әкрен генә кирип киттем. Минем өчен ул нидер хобби шикеллерәк дип әйтимме соң? Хәзер инде Инстаграмда бөтен дөнья. Шуңа күрә менә бу балага узу да минем өчен ничек булды ул. Бер фотодан гына китте ул. Бөтен кеше сөйли башлагач, аннары газет журналлардан шалтырата башладылар. Анда инде шалтыраткач мин юк, алай түгел дип әйтеп утыра алмыйм булган ишне. Шуңа күрә әйтергә туры килде. Һәм Инстаграмга да үзем әйттем, чөнки нидер гайбәт шикелле ни дә булмасын. Әйе, әйе, көтәбез. Аның бер нәрсәсе дә юк, ул ят әйбер түгел. Әйе, шуңа күрә мин шулай итеп әйтергә булдым. Теге 100 тапкыр сөйләп йөрмәсеннәр өчен шуңа күрә. Ничек бар шулай. Шуңа күрә бер караганда Инстаграм ул бик әйбәт әйбер, чөнки элегерәк мәнсе, мәсәлән, имеш-мимешләр газеталарга язалар. Мин кайбер вакытны шаккатадыр идем. Күзләрем маңа менәдер, нәрсә генә язмыйлар журналистлар. Беләме, белмиме, дөрес түгел әйберне язалар. Ә хәзер юк, хәзер бераз журналистларның сүзе ничектер. Газеталар бик укылмый хәзер. Укыла бар, әлбәттә берничә популяр газеталар бар. Ләкин рейтингы төште дип әйтәсем килә, шул Инстаграм аркасында бер караганда минусы да бар, плюсы да бар. Икенчедән инде син әйткән әйберне син инде үзең дөрес итеп куя аласың. Беренче чиратта сиңа ышаналар, журналистларга түгел. Шуңа күрә аның төрле яклары бар инде. Минуслары да, плюслары да, әйбәт яклары да бар. Һәм начар яклары инде шул вакыт алу. Инстаграмда кайбер вакытны гайбәтләр дә ул яктан да бар, белмим. Кайбер вакытны мин уйлыйм инде бу Инстаграм бөтенләй югалсын иде дип. Андый әйбер дә бар. Шуңа күрә төрле вакытлар була.
Әмнә хейтерлар дип әйтәләр ич инде аның сүзе әле. Ну, менә шундый сүгеп язган кешеләр була бит инде. Һәм сез аларны уйлап көне буена борчылып йөрмисезме? Кайшакта бит бер сүз әйтсәләр дә әле ничек күңелгә авыр булып йөри көне буена.
Ә мин беләм аларны кем икәнен. Күбесен мин аның беләм. Ул бер кешедә 10 кеше булып утыра ала. Мин язганын да беләм, ул кешенең кем икәнен дә беләм. Нормаль гади кеше ул алай итеп язып утырмый. Нәрсәдер нидер. Бөтен гайбәтләр кайбер вакытны чыгаралар, аны кеше белми. Кайбер вакытны ул белми дә ул нәрсә икәнен. Ул үзеңнең ягында өзің іш сферында болған кішілер көбірек язып отыра, шыңа көрі. Аның бір нәрсесі де ұқ ярар. Анысы вақыт болған кіші язадыр енді. Мен білем ол сенің тамашашың ғали кіші түгіл екенін білем, шыңа көрі. Мен бар бір. Әй, алар ойлылар шулайтып рейтингін түшірелер деп. Ләкен, ұқ. Шынке пиар қайда да ол қара пиар болса да ол сенің рейтингіні көтерегіне, шыңа көрі мен. Аңа бір де аптырамын. Мен ерешкен, мен шол ғайбәтлер білен шыққан артист. Өмір бойы менім янда барайынды ол ғайбәтлер. Мен аңа ерешкен, біз енді аңа нормалны қарайды. Шынке, ең мақиме мен мұғайләдәй, сән сау болсынлар. Яратқан кішілерім, аңнары тұрмыш іптәшім, мені бек қаты, біз бір сөздейінді біз сөйләші, біз ол менім достым. Шуңа көрі, мен бұтан бір ебірді керекмей, әшет кіші ол бүгін бар. Иртәгә юк, мин аны белмим дә. Ул бүген бар, син тормышыңда, иртәгә мин аны белмим дә, икенче кеше килә.
Сәйдә, сезнең ничек менә шулай? Сезгә язалармы андый, белмим инде, тәнкыйтьләбрәк дипме, начаррак сүзләр?
Минем аудиториямда бик зур түгел. Һәм минем анда иң якын кешеләрем дип әйтимме инде, һәм минем белән бер якка карый торган кешеләр. Булды бер ничә тапкыр кемдер анда язганнары бар иде. Ләкин мин дә аңар бик игътибар бирмим, чөнки вакытны гына үзеңнең нервларыңны гына бузырга нәрсәгә ул кирәк. Ландыш белән бик мин килешәм. Үземнең гаиләм бар, үземнең дусларым, якыннарым бар, шуңа күрә
белмәгән кеше язмый да ул. Сине белгән кеше яза. Шуңа күрә сине белгән кеше бәлки кайсыдыр яктан үзенә үзе узышадыр, белмим, ну төрле кеше бар инде. Бәлки аның тормышы бик начардыр, нидер. Шулай итеп үзен-үзен тынычландыра. Шуңа күрә аңа әлбәттә авыр яләшергә кирәк. Бигрәк тә беренче тапкыр бик авыр. Мин аңа ирәндем инде әйтәм бит.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Ландыш, инде сезгә күбрәк безнең бит инде популяр Лейлә бар, Лейлюш бар. Сез аңа аерым блог булдырырга җыенмыйсызмы? Аны юк бит әле, әйме? Юк бит. Һәм ул үзен ничә хис итә? Ул үзен йолдыз дип уйлыймы? Һәм ул аңа киләчәктә комачауламаячак микән?
Юк, алар үзләрен йолдыз дип уйламыйлар. Мин аларга бик күрсәтмим дә. Әле генә белә башлады нәрсә ул Instagram. Әбисе күрсәткән мин инде менә Лейләне карап утырганда, бу мине әни төшереп куйдымы дип әле алар белмиләр дә. Андый әйберләре юк, андый хисләре юк. Әндәрнеке дә без бит инде концертларда куйып бердек. Алай ошоның хисләре юк аларның. Теләкләре дә юк бугай. Яшиләр, яшиләр уйныйлар. Instagram аларга яш әле алар. Мен аларға телефон да берем, какой инстаграм аларға? Инстаграмның керегі де ек бала шағыға, нәрсе керегі. Узур үскеш, үзләрі білірлер нәрсе шыларға. Әліге ек.
Менің фикірімше, Лейлә татар тілін популярлаштыруда, білмейм, қой бір дәулет ұйышмаларына қарағанда көбірек іш башқарғандыр деп ойлайм. Лейләңне түлендім нә, сіз бигеректе. Сез үзегез бу хакта ни уйлыйсыз? Сез гаиләдә гел татарча сөйләшәсезме? Һәм менә бу татар телен популярлаштыруда Instagramнар, социаль челтәрләрнең ролләре бик зур бит һәм менә ничек дәүләтне дә, ничек башкаларны да шуңа җәлеп итәргә икән? Чөнки менә белмим инде, ниндидер кино яки ниндидер дәрес карап кына татарча өйрәтеп булмый. Әни мин үзем дә карыйм да Лейләне карыйм да бүгінен татаршаны нитмәскә кирәк, онытмаска кирәк, русчага күчә башладык бугай. Ягъни ул минем өчен мотивация, Лейлә.
Рәхмәт. Ләкин без белмим инде мин балалар туганнан бирле үк татарча сөйләшәбез без иде. Балалар бакчасы безнең урыс, урысча балалар бакчасына йөриләр алар. Мәктәптә дә инде бер белән алар урысча сөйләшәләр, татар мәктәбе булса да, Әнвәрдә татарча әйбәт белә инде. Укытучылар белән татарча сөйләшәләр мәктәптә. Ләкин балалар бакчасына бардылар. Шуңа күрә идән ишек сөйләшәсең бит. Шуннан торадыр инде.
Сәйдә, сездә ничек татар теле балаларыгыз беләме һәм балалары татарча сөйләшми икән моның дип әйтүчеләр менә булаймы? Кайбер бирәктә журналистлар, җырчылар инде татар ниләрне шулай әйтәләр бит инде. Үзе татар журналисты, анда үзе татар җырчысы, ә балалары татарча сөйләшми. Менә шуннан курку бармы?
куркуу жок, лекин тырышырга керек татар тилин унутмаска. Менин улуу улам чыпчыста татарча сүйлөшөт, 6 жашка кадар. Анары урамда малайлар менен жүрүп, үйрөндү рус тилин һәм сиңлисин, инисин да ул үйрөттү рус тилин, шуңа күрә авыррак. Биз өзүбүз дә унутуп барабыз. Дирисинде айтканда, татар тилин бик борчулабыз шуны өчен. Тырышабыз сөйләшергә, ләкин автоматически урыс теленә төшеп китәбез. Шуңа күрә мәктәптә дә бик борчулам татар теле. Мин үзем татар гимназиясендә укыдым. Аны татар теле безнең бөтенләй икенче иде. Хәзерге татар теле мәктәпләрдә бик әз бирәләр. Китаплары да шундый гына бик ничек дип әйтәм. Җиңел. Балалар укучылар да килми татар тилинде дирисинде айтканда, чөнки анда дәрес иге эшләрендә бирмиләр. Әйбәт итеп, хәтта без татар группасында, ләкин безнең мәктәп урыс. Бәлки шуңа күрәдер. Татар тиленә андый игътибар бирмиләр.
Ландыш, сезнең Ләйлә 1-нче класска быел укырга кирәме? 1-нче сыйныфка укырга кирәм. Мен инде укыдым, журналистлар инде язып чыктан. Теге татар мәктәбенә 2-нче гимназияга бирәсез дибеме?
Әнвәрендә шунда күчердем.
Мин шуны сорамакчы идем. 2 мәктәпкә йөртәсезмени дип.
Ул безгә ярагарак булачак, ләкин ярак дип утырып булмый бит. Мәктәптән тора бүтәне бердә. Монда татар гимназиясе миңа шул татар теле белән тагын ныгытыр өчен. Аннары анда бит инде математикаларга хәтле татарча. Моңа күрә сиңдереп һәр бер балага татарчаны болай да беләләр инде, ләкин ул бит инде тапшырулар да алып бара. Кем белә, барыбер татар теле кирәк булачак, ул онытылмый аннары. Менә Сәйдә дә әйтте, 6 яшкә хәтле татарча чиста сөйләшәдер дип. Ләкин 6 яшкә хәтле чиста сөйләшкәч уланнары онытмыйдыр дип уйлыйм. Иң мөһиме 6 яшкә хәтле чиста сөйләшә икән бала. Аны татар теле онытылырга тиеш түгел.
Юк, онытмыйлар алар. Барыбер күпмедер дәрәҗәдә аннары әз генә бер төртү эту булса берничә көн сөйләшкәннән соң алар шумарып китәләр. Сәйдә борчылмагыз.
Бездә башлангыч классларны монда Сталбичта усатта сайладык, чөнки без садикны шәһәрдә сабыйларга йөртә идек. Авыр иде бик. Иртә белән алып барып, аннары алып кайтырга таган балага нагрузка килә дип, шуңа күрә монда карар булды бирергә бу мәктәпкә. Иншалла 5-6 класстан соң татар төрек лицейына бирергә исәбебез бар.
Татар төрек лицейына эләксә шәп инде ул, анда бик көчле.
Тырышабыз, без әзерләнәбез инде 1-нче класстан.
Зур рәхмәт сезгә, ханымнар, Ландыш, Сәйдә, шушындый җылы сөйләшү өчен. Азатлык радиосы ул нинди сәясәт, анда икътисад кына да түгел, ул менә шундый җылы сөйләшүләр дә, гаилә темасына, хатын-кыз темаларын без бик яратабыз, балалар үстерүне. Безнең подкастларны сез Азатлык орг сайтында, Instagram, ВКонтакте, Facebook социаль челтәрләрендә, шулай ук Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз. Исән аман яңа бәбиләренә каршыларга язсын.
Рәхмәт, рәхмәт.
Рәхмәт, әмин булсын.
Исән сау булыгыз.